nitlob lill-membri jieħdu postom. Lanqas nibdew bil-minuti. Nsemmikom sinju nibdew li nillaqa u nibdew għalbel allura dwar l-approvazzjoni tal-minuti. U jidru l-minuti huma approvati m'hemm xi oġġezzjoni għall-minuti u allura il-minuti ta' din il-laqa huma approvati nistgħu fil-Ministru hekk għandu xi oġġezzjoni jew xi rimarka dwar il-minuti. L-ħajkun u s-konsidrat il-minuti uffiċjali. Mela, l-minuti jidru illi huma approvati, sa sekk m'hemmx korrespondenza, ma jidhirx li hemm korrespondenza, allura nista' nitlew mal-ewwel għall-laqgħa. Ħajdu hekk għall-matters arising. Qabel ma nipproċedu nitlob lill-membri hawn min-naħa tar-Roads, il-Ministru min taħseb li għandu jiġi quddiem hawnhekk
jkollhom biex jiġu. Il-Perit Robert Zerafa u l-Perit Mario Ellul.
Mela nitolbu l-Perit Zerafa. Peritello li jessu għamne, toġu.
L-ħar darba
n-talbu jessu, għalli għam konġeni.
Għaj esponu dil-informazzjoni mitluba wahda wahda.
Yes, mela, to recap, il-flaħħallaqa, skont kifemmu kol fil minuti ġi mitlu, il-tul tal-common service das u il-tul tal-dak. Dak truz li saru fil-lots kollha kemm qegħdin nitkellmu fuq tliet lottijiet, lot 1, lot 1A u lot 3. Id-data li fihom kellu jiġu in effett id-dumping charges imħabbra mill-gvern x'impatt kellhom fuq it-tender x'effett eventwalment kellhom fuq il-variations. It-tul tal-carver li sar fil-pedestrian zones u t-tul tal-carver li sar fi triq. Comparison bejn il-quotations qed jingħataw bħalissa jridu tiegħek calvers ta' 1.8 meters dead u rat il-bjana ta' it-tenders tal-istess calvers fil-kas ta' toroq li bnew permess tal-protokoll Taljan. U l-kost bill of points bis per linear meter għal calvers differenti flot 1, lot 2A u lot 3 jew lot 1A, naħseb lot 1A li tiġi dik. Mhux hekk. Lot 2 ok, xemmel għan korreġi, ok, lot 2 ok, kien għan sballa l-għura di. U għina, u kien għemmu kollit tal-ba tal-fekin jem l-overruns. Nitlop l-ferri tal-għura biex jibda, jirrespondi. Għati jismek għal-formalita biex ikun jista jiġi rekordi.
Alright, Robert Zerafa. Perit, kont qed nuħuseb xogħlijiet ta' l-Italjan protokoll li fih kienu tipparteċipaw sitt kontratturi u tliet supervisors hekk kif imqabda mill-awtorità. Ħa nibda mela bl-ewwel li semmejt inti t-tulijiet tas-service ducts. Il-każ tista' nippreżenta din il-kopja hawnhekk hawn it-tulijiet tas-service ducts stretch by stretch. U hemm it-totali fuq in-naħa ta' isfel fejn qed juru t-total tas-CSD under road alignment ġi dirett taħt it-triq madwar 2 km Hemm it-total ta' CSD li qegħdin fuq il-footpath b'mod maniera li qed jissostjenu kemm il-lows tal-footpath u kemm il-lows laterali minn naħa ta' triq li hemm madwar ta' 4 km, total ta' 6,209 meters. Hemm li għamil ta' hawnhekk imbagħad il-total tat-toroq li sar mill-fondi tal-Protokoll Taljan kien ta' madwar 17,000 metru u minħabba li fit-toroq kollha kien hemm servizzi, jekk kienx service duct jew kienux ducting, għamilt 17,000 metru minus 6,109 biex ġi total ta' madwar 11,000 metru tul ta' triq fejn jiġifieri ma hemmx service duct imma hemm is-servizzi installati fil-bankina b'mod ta' ducting. Jiġifieri pajpijiet tal-PVC li jkunu madwar 100 mm diameter jkunu gruppjati flimkien biex jgħaddu l-cables mill-ovjon.
Tajjeb laħa darba tu koll li kien hemm xi każi każi żgħar fejn hemm għaddew ukoll mit-toroq is-servizz dak.
Fil-każ ta' sewer pereżempju iva, dak għaddejhem it-triq għadda minħabba li ġeneralment il-wiesa tal-bankina kienet tippermetti li għaddu pereżempju six way duct ta' xulxin li jkunu t-tnejn żewġ pajpijiet fuq xulxin bajtri u jkun hemm pereżempju ġeneralment kien hemm anke il-servizzi tal-ilma jew xi kebis tal-Malta, dan ma kienx jippermetti li l-wiesa tal- il-wisa ta' trinka ta' s-sjuwer ta' għaddi u koll fil-bankina. Dan kien per eżempju, xnati eżempju, per eżempju, Mdina Road, Eksar, minna minna s-sendu l-fisik minn s-sendu għal sal-junction ta' għazzebu ċemmek kħem s-sjuwer li għaf il-taħt il-linja ta' trinka.
Ġifiri, metta t-tsem fuqom il-service da?
Iva fil-service road. Ovvijament fejn stajna ġifiri, per kasta Mdina Road, la semmejt il-kas, biex nizawri il- Kemm hekk hemm service road, allura ovvjament inadda fis-service road mhux fil-main road għal raġunijiet biex meta jkun hemm jekk għax ikun hemm maintenance, il-maintenance issir fis-service road.
Jiġifieri fid-dakt għaddew servizzi kollha inklusi drenaġġ il-bija.
Fid-dakt le, id-dakt fis-service dak qed ngħidu issa. Fis-service dak li s-servizzi li għandu minn ġo fih li huma fiżikament permissibbli huma cables tal-Malta. Cables tal-Maltacom, ovvjament fuq Maeżar. Tal-Merita Cable huwa permess anki pipe tal-ilma ma ta' 63, dak li 60 mm, jiġifieri jkun żgħir tal-plastiku flessibbli. Pipejiet ikbar minn hekk li jkunu ta' natura riġida, dawk ma jgħaddux minn ġo service dak.
Domanda x'inti għad fil-każ ta' Mdina Road, id-draġġ għadda minn dak it-triq.
Service road.
Allura, każi soħra mi fejn dan-draġġ, ma bdilux se sarà d-draġġ allura.
Skużi ma fimtiex.
Il-kasta minn il-road, inti għadda minn ġo triq, forse minn għad il-nas. U allura, għajt iġem, jina għasib li għamadix minn ġo triq, f'kasi toħra għadda minn ġo dak, inti għadda għadda minn ġo dak laqqas.
Le, għadda għadda minn triq, drenġ. Ħafna drabi nistaniet, iva.
U kienem drabi meta għaddew il-servizzi l-oħrajn minn ta' ġo triq, mux il-drenaġ.
Il-biċċa kbira fil-bankina għaddew jista' jkun hemm xi każijiet iżolati bħal crossings pereżempju jew fejn jkun hemm bankina li jkollha wiesa' forsi inqas minn 1.5 meters illi se jkun li għaddew partit żgħar. Imma nista' ngħid b'konfidenza illi huma każijiet iżolati fil-rot tal-protokoll. Jiġifieri l-maġġoranza minnhom għaddejjin fil-verġ, jiġifieri meta ngħidu l-verġ taħt il-konkos tal-bankina.
Jidher li din il-tema hawnhekk issa żawrita tkompli għal tieni waħda li hija.
Issa il-każ tad-dumping charges għandi hawnhekk ħanippreżenta din il-kopja huma hija lista bid-dati meta l-prezzijiet tad-dumping inbidlu. Ninsab informat ukoll illi l-waste serve batet ittra l-kontratturi kien se jisbaħ fil-11 ta' frar tal-2004 fejn kienet tinfurmhom bl-ewwel żieda li kienet se jissieħ. Issa min isemmi li tender ta' jitkellim protokoll għala madwar mid-January 2004. Allura ninsabu pożizzjoni fejn kellek il-kontratturi li kienu qed jittenderjaw sa meta għala t-tender. Ġifieri, li semmejt qabel, kienet 15 ta' jannar, mori korreġini, 15 ta' jannar, sa dak jannar ma kien hemmx il-konferma ta' żieda f'dawn il-dumping charges. U għalhekk ġejna suġġetti għal variation in kwestjoni. Sattant aħna konna wkoll mbagħadna lill-kuntratti. Biex anki wieħed jieħu parir f'dal-każ il-kuntratti ma kellhomx x'jaqsmu fil-bidel il-protokoll, imma billi kien każ li forsi stajna jdu parir estern, il-kuntratti fil-ħamsa ta' Mejju kienu batulna hekk. The General Contracts Committee has upheld claims for increases in the dumping charges of construction material only when the increase in the dumping charges occurred after the closing date of the relevant tender. U għal-daqstant jikkonformi mal-każ illi għandna qudiem.
Dil-qabża fil-dumping charges, il-qabża kbira saret, soqbat kien qabża oħra. Bej 26th March, 27th March 2004. Min 0.78 pounds per cubic meter, 1.46 pounds per cubic meter.
So, nixtieq nippreċiża illi il-claims illi ġew entertained fir-rigward tad-dumping charges, il-payments saru against the presentation of the chits fejn il-kuntratt huma jiddampja. Ġifieri, ovvjament, ma ħadniex pożizzjoni fejn il-kuntrattur jissubmitja kontijiet ta' dumping volumi li aħna ma nafux fejn marru. Ġifieri aħna ridna l-konferma konna ħriġna anke mimo l-supervisor li kienu qed jiċċertifikaw dawk il-kwantitajiet għax huma kienu qed jagħmlu l-kejl tal-istessorijiet biex ma jibatux kontijiet iċċertifikati mingħajr dawn iċ-chits. Ġifieri kien hemm każijiet fejn ċerta kontijiet kien jiġu sabmittjati b'libera għax fajn bħal dan karti volmużi daqshekk, ġifieri ovvjament għax kull darba li jidħol trakk jiġbor iċ-chit mant il-barriera kwistjoni li jkun mar.
U l-iċ-chit ikun fiha d-data fuq għal immaġna.
Ekku, għalhekk li ċċekkjati.
Le, ma aħna ġew għad-domanda tiegħek. Sa nuġi qabżiet fil-fatt, bej 26 March 2004, 27 qabżet minn 0.78 għal 1.46 was irdupjat.
Sewa.
Mbagħad 31st of 2004 għal 1st November minn 1.46 għal 2.18. Qabża oħra kbira ġbiri. U 1st January 2005 telet 2 pounds 80 per cubic meter. Still the table qudiemna naħseb fir-riżulta li f'xi waħda minn daw id-dati il-waste serve ma baqgħatx aħt responsabbli għad-dumping u ħadu per kuntrattur id-dumping, naħseb il-qabża kbira hemm kienet. Xaka qabel kienet tiġbor flus il-waste serve u kien responsabbli l-waste serve għad-dumping tal-construction material. Mbagħad nagħtak il-kuntrattur, kuntrattur hemm irrati oħrajn. Ma nafx x'tikkummentaw.
L-informazzjoni li kellna aħna mill-waste serve ma kienet ir-riżultat kien din, ma mhux qed ngħid jiġifieri li mhux minnu, jiġifieri qed ngħid l-informazzjoni li ġbarna aħna.
Mhux il-waste serve il-kontrattur sena fi kontrattur bħalissa tirġi bi.
Il-kontrattur kien ħaddem il-barrieri għandhom tal-waste serve, jiġifieri dawk kienu the available provision fejn kuntrattur seta' jarmi, jiġifieri naħseb kważi l-issue hija superflu jekk jitħassu x'il-waste
direct. Għax il-kuntrattur kellu ħallasom xorta li
għandhom minn jiena. Ħallasom u dawk kienu l-raġel.
Saħna ovvjament li għalulna uffiċjalment. Meta affaċċjawna biha, l-argument ma kienx eżatt li l-mina tħallsuha, fis-sens isma' aħna kellna kuntratt magħkom. Fis-sens huwa wara dawn għolew mhux biftit kif qed tara.
Jew il-pozzej huwa da. Jiena naf li qabel kien hemm skeda li permezz tagħha daw ir-rati tad-dumping kellhom jitilgħu fuq skadenza ta' x'kemm il sena ġifieri. Żgur ma kienx ta' siċċu kif qiegħ hawnhekk, ġifieri ġew ġara xi ħaġa li tilgħu minn 0.76 għal 0.78 għal diffi. Minn 0.78 għal 1.46 ma kienux l-iskadenzi li kienu fissati minn qabel. Dina kien hemm li kwistjoni li għaddejja ħafna snin ġifieri li tal-way serve. U allora jien qed naħseb li meta qabżu qabża kbira kien meta l-operat tal-barrieri waqfi lejn il-kuntrattur di qed insaqsi, hekk mhux il-każ. Forsi ma nafx jinkom forsi d-direttur ġenerali tagħkom jaf ma nafx.
Yes.
Mr. Kassar, Permanent Secretary of the Minister of Urban Development and Roads. Yeah, kif jaffa identi, kienem fil-1996-97, kienem legal notice li kien establishit il-rati tal-dumping. Imma fl-Ulju ta' 2003, il-gvern kien ikkontrattja ma' kontrattur biex għandu l-barriri tiegħu u jsir id-dumping hemmhekk. Ma kif qed għal Perit Żerafa sa dakinhar jiġifieri sa 29th of March 2004 ir-rata kienet għadha 39 cents. Kif kien stabbilita effettivament fil-legal notice l-ewwel waħda. U mbagħad fil 29th March 2004 saret 73.
Le dik litra.
Kubik
mitra.
Le kont qed inti per tan.
Per tan. The 29th March 2004.
Meta l-operati għalba fil-kontrattur?
L-operati kien għalba fil-kontrattur, disaxur għabel fil-Ulju, 2003.
Ġifiri, meta għalba fil-operati għalba fil-kontrattur, rezultat kien li l-gvern kien għallas ma xkem l-lef li jitluf tal-iri ekstra għaddam. Kien tfem tajjeb?
Tajjeb, jgħi. Ekki, jgħira jgħajju.
L-issue mandiġ ta'
samawet.
U nasef kieku ġibrijek xalt il-kamil mistoqsija ximkien iħor, nasef anka dawin jinsibu raġunijiet għal fejma ġustifikati, nasef anka minħabba il-kontroll li neċessari li wieħed ikun hemm bżonn għal milli ta' barri li bliskart tal-construction.
Jiena m'għandx niġi interpreta dan il-kritika l-kontrattur ta' b'nebda mod li qed ngħid jien huwa il-fatt li l-operat tal-barrieri ġew taken over il-kontrattur. Fu proġett tal-gvern, il-proġett tal-gvern partikolari huwa da, għax ma baqax l-operazzjoni tal-Wazer, lejdi tip tal-kassjoni u whoever, spiċċa ħallas mir telluf għaliri aktar.
Jista' jkun il-gvern m'għandux il-barrieri tiegħu fej jagħmel dumping fihom, ġifieri għandek kunt ġifieri wieħed mhux qed jieħu into consideration mhux biss il-kost fiżiku tal-dumping imma l-użu ta' sit, li mbagħad ħajġib preġudikat minħabba l-istess dumping.
Sejna fil-lus ta' sit ġi reklamat il-barriri, ma' somma il-punt tiegħi mhux dak, tal-punt tiegħi huwa. Konna sabi kif kun naqli għall-gvern li meta wkoll kuntratt l-operat tal-barriri għal inha spirit il-kuntratt tiegħu, jew jisir gardja naqra l-interessi tiegħu tal-gvern ġifieri tiegħu. U mhux iħalli li l-imbagħad ara xiġri nofqu ma nafx kemm il-mittel lira aktar minħabba dumping charges. This is the point I'm making. Ovvjament mhijiex tal-ejdi tidilixxu, naċċetta. Ma naħseb kienet iżżon iżbaljata.
Imma speċi l-mistoqsija fir-rigward ta' dawn dar-risposti li għandna u dil-informazzjoni li għandna hawnhekk. Tista' tisfa' t-tieni punt li tqanqal minnek effettivament. Fl-aħħar seduta?
Eħe, ħaġa, forsi kien hemm data li semmejta tifins meta ħu fej kontrattur.
July 2003
ħal kontrattur over. U stabbilixxa differenza fir-rati kbira mbagħad f'Oktober March 2004.
Rigward il-kalvert, għet għuġbuk perit minna, fil-pedizzjoni nżomu, għet għuġbuk il-kalvert fil-toro.
L-dika edha indikata fi xiet, fl-ewwel xiet li tajt. F'dik l-istess xiet fejn hemm it-tulijiet separati stretch by stretch, hemm indikat fejn qiegħed taħt il-road alignment. U fejn qiegħed taħt il-bankina li b'mod u maniera kif qed aktar qabel ukoll qed jissostjen il-load mill-ġifieri pratikament. Il-servi da skolla, poġi fi poġi, kħlom jisostjenu l-law statrija.
Il-raba, mistoqsija, il-comparison fil-quotations.
Il-kom per eżempju il-quotes, fa' nissabmizja din il-kopja. Għonek għaw tlet kopji. Għonek għaw tlet kopji fejn tinħata fuq hemm summary tal-kopji tajt qabel. Mel, qabel ma nibda fuq l-argument tas-servis dak, ta' minn jtisemmi li it-tlet lottijiet sewa daw kienu inataw. Bħala kontratti separati fejn kellek anki ċirkostanzi differenti u rati differenti. Kellek ukoll illi fuq kull lott kien tqabbad engineer biex jieħu ħsieb kemm is-supervizjoni tax-xogħol u kemm anki deċiżjonijiet illi deċiżjonijiet bħal ma kienu dawn, daw deċiżjoni tas-servis dak li kellhom jittieħdu. Allura kellek hemm speċi ta' spektrum differenti fit-tliet każijiet. Flower sheet hemm fuq naħa ta' fuq hemm il-hemm profile tal-kalvet kif kien fit-tender, ġifieri depth ta' 1.5 u removable covers left fuq naħa ta' fuq. Flower sheet fuq naħa ta' isfel hemm il-breakdown tar-rata tal-lot 1 u anki profile tal-drawing, nixtieq isemmi li dawn id-drawing mhux qegħdin jiġu preżentati għal skop ta' structural drawing, jiġifieri l-indikazzjoni bil-kulur aħmar ta' fejn hemm reinforcement huma għal skopijiet indikattivi biss. Mbagħad fuq il-paġna ta' wara hemm l-istess tip ta' presentation għal żewġ lottijiet oħra, jiġifieri għal lot 2 u għal lot 3. Ġifieri bħala wieħed jibda qabel tal-lot 1 tal-lot 2 kienu tnejn. Rasom l-isfel u tal-lot 3 kien mhux ipoġġi bħal lot 1 lot 2. Ta' min isemmi wkoll li fil-lot 2 dan l-argument konna wkoll iddiskutejnih fl-aħħar seduta kien se żball, kellek il-każ l-stormwater li kien ma'mul minn speċi kien hemm ta' permission mill-lady fil il-kuntattur illi jsir materjal simili għal service duct. Jiġifieri reinforced concrete instead of PVC pipes. U konna diskutejna li dan forsi se ta' kien għamel effett anki fuq il prezz. Bħala comparison eżatt ta' bej breakdown u ieħor tkun diffiċli wieħed jagħmel minħabba li kien spjegat fil-bidu tal-argument, it-tlet proġetti kienu nataw tlet kontratti differenti, brati differenti u taħt supervizjoni ta' tlet periti differenti. Jiġifieri, ovvjament kull perit meta kellu deċiżjoni jiġu rigward dan is-servis dak kien ha il-prevailing circumstances li kellu fil-lot tiegħu, fl-istess tiegħu, sewa fit-triq tiegħu, fejn ra l-materjali li dan is-servis dak tiegħu sosteni jekk kien hemmx riski ta' water infiltration, tip ta' loti li si sostieni, tip ta' servizzi illi si jnaddu. Dan ovvjament daw il-fatturi kollha ġew miġburin kollha fid-deċiżjoni illi l-engineer ha, il-kontrattur kien issubmittja rati lill-engineers in kwestjoni, dawn kienu jibatulna, aħna konna nqogħdu attenti li dawn ikollhom il-breakdowns tal-prezzijiet li qed jiċċekjaw, kien hemm każijiet fejn kontrattur issubmittja pereżempju lill-supervisor prezz, supervisor jkun naqqasulu u dan ikun jibgħatilna pereżempju jikkopjana bil-korrespondenza fejn qed juri dan it-tnaqqis. Fix-xit ta' wara hemm summary bejn kull lot fejn qed jindika wkoll id-data kronoloġikament ta' meta l-ADT irċeviet mant il-supervisor il-dettalji kollha, dettalji neċessari li kien hemm bżonn. Fuq in-naħa ta' isfel tat-tieni xit illi tajt, qed nippreżentaw dan id-dokument li huwa extract mill State of the Construction Industry Report kif preżentat mill-BICC. Fejn hawnhekk dak kien ir-rapport tal-2004. Dan il-rapport kien l-ewwel tentativ in-naħa tal-biżi biex tagħti idea tal-kostruzzjoni kif fuq ċerta fatturi tal-kostruzzjoni f'dik is-sena. Fil-każ tal-pezzijiet, wieħed jista' jara li bejn il-maximum u l-minimum hemm divergenzi mhux ħażin. Huwa daqstant qed nissubmittjaw dan id-dokument paspeċi bħala xi ħaġa li wieħed għandu jikkonsidra meta qed nitkellmu fuq comparison ta' prezzijiet fl-industrija tal-kostruzzjoni f'Malta. Eta minn nisem ukoll li din mill-informazzjoni li provajt nisborjena hija l-unika statistika jidir li jiena li qed eżisti fuq prezzijiet tal-kostruzzjoni. De ċekkjajt mal-innessow ma jidirlix illi hemm.
Allora, dokument li kontu tajtuna darba li għaddiet, kontu għattuna li il-prezzijiet tal-karver kien ġi biduti hekk. Lot 1 minn 101 tela R2 trio. Lot 2 minn 101 għal 143. Pero lot 3 kontu għattuna li tela. Min 114 għal 235.
Il-raġuni għaliex fit 235 hemm inkluż ukoll ix-xogħlijiet li saru fis-saqaf tad-dakt. Minħabba t-tip ta' request li saret biex aħna nikkonċidu eżatt ma' request li saret fl-aħħar seduta, aħna derinna li nagħmlu comparison, ċomm fil-comparison tajna tliet dakt mingħajr il-cover slips. Biex wieħed ikun gwida taħjar, imma għalhekk hemm dik id-differenza li indikajt.
Ma fl-oħrajn huma korretti.
Biex l-oħrajn m'hemmx cover slip għax il-deċiżjoni li kienet saret mill-perit li kien hemm fuq dak il-lot inkwissjoni kiena ħadem tip ta' struttura, tip ta' profile illi jiena tal-pedament mbagħad il-U channel jitqiegħed biex niftehmu bil-maqlub. Allura ma jkun hemm bżonn tas-saqaf. Mbagħad hemm sistema ta' kif isiru l-manhole li titħalla toqba fuq. Fil-każ tal-lotri, it-tip ta' struttura li preżenta l-perit li kien hemm dak il-lot ġiet preżentata bil-saqaf, bil-cover slip.
Il-differenza hija fil-cover slip.
Yes, ta' minn isemmi wkoll li tal-lotri dak il-każ id-dakt fil-waqt li fil-lot 1 u 2 kienu qed jissostjenu loads laterali mit-triq kif anki fil-futur li jissostjenu anki loads ta' service vehicles illi jista' jkun jitelaw parzjalment fuq il-bankina, għax kienet anki waħda mill-raġuni tal-li spoġġew fil-bankina biex ma jkunx nofsi triq, fil-każ tal-lotri tpoġġa fis-service road fejn għalhekk jista' jkun il-deċiżjoni l-ħal perib dak il-każ hemmhekk għandek ukoll industrial estate, jiġifieri service road ħad tkun qed tisservisja quite some loaded if you have a vehicle to defend.
Ma xorta mhux qed nifhem kif inqabbu, għax ma jaqblux għal fek
li qed tajt. Jien li ma tistax qabbel.
Lot 1 l-ħadeba ta' għadna revised kien to 3 senti dat bdejt l-aħħar darba, da ma kienx inkludi l-cover slabs allura.
Fit 2-3-0, il-cover slabs għad ma kienu inkluzi fit 2-3-0.
Ma
kienx hemm, ma
kienx hemm. Mbagħad fil-lot 2 ma kienx hemm cover slabs laqas nifhem. U tela minn 101 għal 143. U fil-lot 3 tela għax minn 114 għal 235. U s-sette dinna minnajr il-cover slabs tela għal 148. Nifhem tajja?
148 eħe,
l-istaf
kien imma, kien reinforced concrete slab li kien direttament, li kien fi service road, ġifiri f'dal-kas, mux ta' f-sentas li pix sosjen il-loads laterali, ġifiri fil-height tiegħu biss, ġifiri kien jgħed direttament taħt il-passing loads tal-heavy vehicles tal-containers li sijaddu minn emmek.
Ok, ġifiri 1 square meter ta' saqaf, 9 lira. Għax s-slabers ta' 1 metru.
Jien niftakar fil-breakdown li kont tajt hemmhekk ta' 235 kien hemm spjegat fil-każ inti nerġa' nfittex il-breakdown li kont tajt ta' 235.
Inti kalbert huwa wisa metru, le? Issa tajtuna hawnhekk per meter run.
Ħalli sit il-breakdown tal-.
Permettili ftit,
Mela,
ne? Ara, il-calvert huwa wisa 1 meter. U tajt u nafet square meter ranġi firri 1 meter width by 1 meter wide. Għaw, leħ. Issa, differenza bejna u t-nejt li għal-gavers leħ ġi firri saħf tatta tal-calvert jena kwet u għodis għaj li għaj nejdu għek. Bej ġi firri 2, 3, 5 u 1 for 8, 8, 7 pounds. Firri nkonta jidu għna, l-issaħf, 87 pounds per square meter.
Et nerġu niċċekkja tutti fajn fil-informazzjoni li kont għandhom l-aħħar darba.
Jekk tista' tista' tibqa' hawnhekk aħjar kollu bżonn jikkonsulta miegħek tista' jikkonsulta.
Kawa xista jkun li sarżbal li kwotajna minn korrespondenza fejn għamilna edition ta' il-149 il-prezz li għandi tal-Calvert. Ma l-prezz tal-Calvert kif kien qabel, ma 85. Jiġri kienet 235 kienet errata.
Xini prezz tal-ġa spedanna ġifieri? Jew spedanna sur Franz kien hekk ħossib ter.
Sassar, ADP. Bazzikament, meta konna ħriġna il-figura ta' 235, konna t-nipotaw minn korrespondenza ta' 7 Deċembru ta' Supervisor Architect. U bizvista konna ħadna ammont illi kien fil-realtà il-prezz tal-Calvert l-antik 85. Jiġri kien staqbad l-85 plus l-143 jiġi 235, meta fil-realtà dak l-85 ma kienx il-prezz tal-sassar. Mbaddeka kiena tħarġek fil-matam
il-235
u għas korrekt. Il-235 ma kienx korrekt. Ma kienx korrekt. Fil-fat kienem zgwar tradition tamme. Pero il-prezzijiet kienu nħadmu fuq il-variations nħadmu fuq il-143. Il-prezz tal-ju xiex.
Jekk jippermetti l-su kassar, dal-ġibali kanaj l-lu zgwar. Meta tħarġek istqarrija bejn tal-isa fiskalżar t-għalew tal.
Lele,
ma kien tibbaż dak il-prezz.
Lele, u għabbaza fuq il-143.
Skużi?
Le, ma t-konna għanet ħajġna għmen.
Report. Sajs għalija politika kienet, s-sitna zmini, ma t-tajtu breakdown għalix.
U global overrun fuq service calvert, ma għannix natu cost per service calvert ta'
Le, ma għetna għiena, ma t-tajtu dal-overrun fuq cost service calvert, fuq li ma wahda nħadme.
Le, il-pagamenti saru u l-overrun sinħadmu fuq il-143 il-prezz propja tal-overrun. Dak l-iżbar sar ma tkun qed issir presentation tal-ewwel darba ġbir.
Forsi ma forsi stan irranġaw għal darba oħra kemm
meta fil-fatt kif inwissa jew arranġat. Kif inwissa jew arranġat jekk inti taqbad.
Jiġifieri it-tutrifaj.
Tista' tsebbi ma nħejni għaliex taqa' kien komuni either way kien komuni
ġifieri. Imma l-wan forek ma jinkludix, ma jinkludix is-sleb.
Ma jinkludix is-sleb, le.
Alla s-sleb kemm minsa.
Tikbaqet jistaza skentina t-tendra li speċjaħna per s-emmek fil-komprezin ta' jnissa komparajna il-U-sections pala U-sections il-tlita li juma u għed bisu za s-leb għax jitnej l-ohra jintqedu għan razol misura għahna komparajna like with like il-U-section ma l-U-section ma jinskludejna għax u għed bisu za s-leb għara skludejni għan
jifumma l-ewel u għed li ju jgħat rasu l-isfer jgħat tutrio
eżat
ċifiri u
it-tini wieħed jatrasu l-isfel ukoll, jgħat 140, u t-tret wieħed jatrasu l-fuq, però komparajna biss il-prezz tal-U-section. Imma daħħalniex il-isleb biex nkunu qed nikkomparaw it-tlet
naqlu. Imma isleb allura laqan qal l-Onorevoli Baħaġ kien it-235. jirriflet, il-differenza tirriflet l-slip, id-intajdu.
Kien zballi, meta konna nagħmlu l-kalkolu l-ewwel darba ta' kemm ġitna kollox, biżwista konna ħadna l-ewwel parti tal-korrispondenza li ma kienx tirreferi għas-slab ma kienx tirreferi għall-kost tal-original structure.
Fil-fatt is-slab baqgħet mandi
l-aħjar ħalli.
Fil-lotri, bliema rata tħallas allura.
140. U s-slab apparti. S-slab ma mandiċ idea.
Għan nispiega għalek forsi niktaċar. Fil-lotri kien t-poġġa l-U-Channel. Għara t-poġġa l-U-Channel t-poġġew xie mux trafi ġbiri. Trafi zaħar maġġem ġbir pala leveling beams un-baħt sar s-saħaf. Forsi mandiċa ta' t-breakdown ta' kif dan. Minħabba l-fatt li l-informazzjoni l-intalbet kien estetament ta' l-U-Channel. Allura, jekk wieħed huma daħal is-saqaf, hemm kas ta' fejn wieħed jiżija. Biss inkunu eħe nkunu nistgħu nġibu l-informazzjoni tas-saqaf.
Jekk sar żbar, flimqa' kan naħseb anke għalfini ta' korretti tal-kamra, naħsibek sar żbar li table kontu għamiltu dawn darba jekk mi korreġu wara seba' ħjara tiġi tissupersidja t-table li għatajna darba tagħmel.
Biri effettivament li għet intala fuq għadan, jek dak il-235 li kien nata qabel, peress li huwa skorret jiġi korreġut, allura qed tassiguraw dal-kumitat. Il-ħlas li sal lill-kontrattur għal dan ix-xogħol ma kienx bir-rata ta' 235.
Kien il-149 tal-kuntratt plus l-ispejjeż tal-isleb u ħanġibu l-ispejjeż tal-isleb kif kienu. U leveling beams.
Okej, forsi kri dar oħra.
Bisi ġiġi korreġu
għan l-informazzjoni.
Aħna nistgħu nibgħatu għaw ukoll jekk.
Tibgħat għall-segretarju tal-kumitat u tiddistribwiha lill-membri tal-kumitat. Sabaqa jew il-bill of quantity tiżux hekk.
Kien hawn l-evidence bill of quantity tiżed inkluż fil-dak bid-drawings u mhux naqbilu ma sejru bill of quantity.
Okej.
Jes, hemmhekk hemm breakdown. Hemm breakdown jekk ir-rata pereżempju tal-149. Kemm il-kuntrattur kien issubmitja l-supervisor kif wasal għal dak il-prezz.
Kontratt l-erja skolla tal-overrun.
L-erja skolla tal-overrun konna tajnija fl-ewwel prezentazzjoni. Ġifieri fejn konna tajna.
Kien hemm fejbil fejn tindika l-
settur fejn kellna l-overrun.
Konrejnija PowerPoint presentation fil-kas nistgħu nibgħu printaw tagħhom. Konna minna table fej ġarment il-BOQ ikun separate summaries li ġarment jirriflettu t-tip ta' xogħol, pereżempju stonework, il-bankini.
Konna hemm item u konna tajnija
bajlot. Bajlot, konna tajnija bajlot kemm kien hemm overhaw
kollu.
Jes, kien hemm PowerPoint.
Allura il-PowerPoint ma jkunx on records hawnhekk, allura. Tistgħu
ġifieri. Ma lejna nagħmlu printout tal-slide.
Nagħmlu referenza għalih. Forsi mbagħad nagħlqu. Wara jkun għaddi l-informazzjoni kun nistgħu nagħlqu dan il-kumitat. Għandek xi
proċedur.
Ma speċjaw biex
Iva, l-slides aħna niftaħ konna spiċċajna fas-servizzi u bid-diffikultajiet li kienu.
Mela issa nipproċedu wara li ċarajna l-meter rising mill-aħħar. Mill-aħħar minuti. U ovvjament dawk il-punti ġodda li tfanslu l-lum. L-Onorevoli Buħaġar, kien xi mistoqsijiet oħra.
Aħna konna qegħdin fil-kumitat minn l-idlaw fejn kien hemm il-kostruktor. So kien hemm xi homicides mbagħad li kien hemm tal-kostruktor. Żgħira kien qed dumping charges, service culverts. Kien hemm sabija li tal-Ministru fuq dawn il-kostruktor ma m'għandix quddiem
il-law. Kellek il-dumping charges is-servizzi, shifting u laying, CSD, ġifieri service dak, u retaining walls.
Retaining walls għadha ma diskutejni hawn, ġifieri li diskutejna kollox ma' retaining walls.
Ma naħsibx l-aħħar darba għax kont wasalt tartina ma nafx jekk kienux diskussi l-aħħar darba.
Konna waħafna fuq dawk l-items għandna l-mistoqsijiet bażikament l-aħħar darba. Dak kienu li rrispondejt illum. Ma, s-sitt proġedi fuq il-retaining
walls. Ma, l-għadda ma' idejja, forsi s-sitt spiegazzjoni għaliex
Kienem il-costoveras u retaining walls.
U kienem xie utilities u kol, ġifiri kellek, konna il-seminjum ġara kohra, kellek il-utilities zida iktar pipijiet tal-il-mal ta' dinaċ.
Il-seminjum
tal-ħitan. Il-ZD-t li kienu l-items, il-liktar li tellu fizi tal-ħitan, kienet minħabba l-fat li meta kienu. Kun fil-perit Mario Lulu ma tista jelabora ftit. Iżda nimmaġna li meta kienu saru preparamenti, ma kienx possibbli li ovvjament wieħed jassigura ruħu eżatt il-level tal-blat fejn u fejn ħajsib il-pedament tajjeb għal biex ipoġġi l-ħitan. Jiġifieri l-ewwel fattur kellek li mbagħad meta saret ħaffir, il-level tal fejn wieħed jista' jpoġġi l-pedament kien f'każijiet iktar l-isfel milli kien maħsub fit-tender. Kellek imbagħad hemm każijiet oħra fejn is-servizzi li kellhom jitpoġġew żdiedu xi ftit allura dawk kienu jirrikjedu iktar wisa. Minħabba f'hekk it-trenching li kien neċessarju li jsir għas-servizzi li jridu jingħaddu kellu jsir viċin ħafna il-ħitan. Dawn il-ħitan ħafna minnhom kienu qodma ħafna. U għall-astant meta makkinarju ta' dik il-skala kien trenċja ħdejhom, dawn il-ħitan ħafna drabi kienu damaġdu kellhom jinbidlu. Jiġifieri meta kellek iktar depth ta' ħitan, kellek iktar ħxuna u allura l-ħxuna pass id-depth kibet il-volum tal-ħajt, għax ovvjament iktar il-ħajt iktar kemm ħajkun għoli iktar ħadd ikber l-ħxuna kun ħadd isfel tiegħu. Ġifieri dik kienet parti mill-opera, ġifieri il-materjal tal-ġebel u il-pedament li kellu il-pedament tal-konkos li kellu jitħaxxen xi ftit. Kellek ukoll tip ta' opera oħra fejn kif kont qed ngħid iktar qabel ċerta ħitan kellhom jinbidlu minħabba l-istabu li kienu qodma ħafna, xienu mbagħad tellajna il-ħajt il fuq mir-road level kienet policy li l-ħitan kellhom jikkredjaw jiġu kredjati bis-sejjieħ. U l-astant forsi kien hemm iktar ħitan milli kien inħaseb fit-tender illi kellhom jiġu kredjati bl-istess sejjieħ u kellu gżida anke fuq il-materjal ta' sejjieħ.
Nistgħu forsi konna breakdown skont id-lot slot 1 u 2 lot 3 ta' fejn żdiedu dal-ħitan.
Tal-ammonti?
Tal-ammonti.
Yes, presentation hemm kull lot kemm żdied l-ammont tal-retaining walls. Ġifieri jess, nkun nistgħu. Ovvjament hemm il-kejl kollu u take-offs u kollox. L-ammont. Jess, se ġeħ li fil-lot 1 kellek iktar minħabba li fuq il-lot 1 kien qed jaħdem fuq in-naħa tan-nord. L-iktar wieħed li tagħmel tagħna u l-materjal kien naħseb nistgħid li kien l-iktar materjal ħażin li sibna mitlet lot
ħafna.
Pereżempju fil-lot 3 pereżempju il-parti minn ħalluqa sa ħalqormi ma kellekx ħafna għar-raġuni li hemmhekk minħabba li kien hemm ħafna servizzi taħt ma konniex inżilna ħafna. U għalhekk ma sibniex li sibna ħafna blat anke fin-naħa tal-tabiħ ħasibu xi ħalqormi. Hemmhekk ukoll il-blat ma kienx deep ħafna. Imma fil-lotwan nifa, fil-lotwan kellek area se kien hemm tafal, kien hemm materjali mħallat, ħamrija, triq kienet saret fuq ċerta partijiet fejn kienet saret direttament fuq il-liqi, allura kellek taqra l-ħamrija kollha. U nista' ngħid ħa wkoll konfidenza li l-ħitan li kien hemmhekk ħafna midrabi ma kinux tajbin, ġifieri kellhom jinqalgħu kollha. Ma kienx jiġifieri deċiżjoni borderline ma li tarah jiġifieri ma stajtx b'kunfidenza tgħid l-ebda tgħid ma setgħu b'kunfidenza jgħid isma' ħanagħmel triq u ħanordhom fuq dan il-ħajt. Jiġifieri naħseb illi nista' ngħid iva ħafna mill-żdied kienu fil-lot 1. Jiġifieri minn tarġa gap sal-junction tal-ċimiterju militari u anke dik it-triq il fuq lejlim tarfa, hemmhekk ukoll il-materjal ma kienx tajjeb.
Il-rizulta da' minħabba li ma sarit site investigation b'da xogħol.
Ta' minn iżem ukoll site investigation kienet ftit diffiċli ssir, jiena ovvjament jiena ma kontx il-preparation imma għamilt preparazzjoni ta' tender, nasib ta' preparazzjoni ta' tender fuq triq. Il-mod u maniera kif nassumi fejn qiegħed il-livell tal-pedament u jekk il-ħajt waqt li nqala jekk mhux tajjeb jew le hija dejjem deċiżjoni diffiċli għadna. Hemm ċerta riskju xi qed jieħu. Ovvjament wieħed jista' jieħu attitudni jgħid mela jien ħassumi li kollox ħażin u l-blat qiegħed sular l-istel kullimkien, forsi ħajkun ġifieri iktar issa jkun ħajkun ħajin fejn jattender jew inkella tassumi xi ħaġa inqas iskjuża fejn tkun ottimist. Fejn qiegħed il-fine line, kif wieħed għandu jirraġuna, ovvjament huwa dibattibbli meta tkun qed tamistina. Jibbi met nitkenmu fuq 17 f'dar każ, 17 km tat-triq, ġifieri għandek kważin idu mhux 17 times 2, għax ma kellekx ħitan kullimkien, imma ftit kienu il-pożizzjoni fejn ma kellekx il-ħitan. Ġeneralment ikun weli, jiġifieri inti dana jkollu xi 4 filati, 5 filati mirdu min.
Xi kultant anke.
Kif wieħed jista' jassumi dawn il-.
Jiġifieri ħadna drabi uħut minn daw l-istreċis kienu. Fejn anka twessa, Robert, il-follow jani biex inti ta' fiktar preċis minni, imma kellek issues fejn twessa t-triq. U l-espropriazzjoni issir kważi kważi at the moment fil-istess periodu tal-World. Allora, qabel ma jkollok l-espropriazzjoni fidejk, ma tistax tagħmel il-testing at the exact spot ta' fejn għandek il-ħajt.
Dik limitazzjoni oħra, nista' nikkonferma.
Somma, that statement will address the matter. I want to be to assume that we have three or one. That's the other one. Right.
Ina, this sense. Forsi broader than the discussion li qed nagħmlu fuq dan il-proċess partikolari, nitkellem in general uni fi jiena anke bħala professjonist meta jekk xi ħadd jiġri li prepara li tender u jkun iktar minn kilometru żewġ tliet kilometri, nafferma li hija diffiċli ħafna illi perit jasal bl-istima u bil-kwantità eżatt tal-ħitan kemm se jaqgħu kif se jagħmlu xiex. Jiġri fil-bini il-meta standards ta' binni naħseb jiena nista' nifkonfidenza li ħafna mill-overruns ikunu fil-pedamenti u naħseb kull perit xi kultant jeżita li jieħu riski eżatt ta' biex qed l-ammonti tal-pedamenti aħna x-xogħlijiet tat-toroq mhux ħajt sfortunatament għax huma jekk il-fatt jiġri ma sax tidhirhom għandek mill-inqas 90% huma kollha pedamenti. Mhux qed ngħid jiġifieri li ovvjament dan l-overruns ħajsiru dejjem imma qegħdin iktar suġġetti għal tip ta' overruns li normalment jinqalgħu fil-kostruzzjoni.
Imma kważi kważi nagħmel mistoqsija li għadek kif qed inti affermajt li dan mhux se jiġru dejjem imma kif qed tispjega, jiġifieri ma nifhem xi effixjenza tagħkom, imma kif qed tispjega li dawn l-overruns kważi kważi huma part and parcel minn kolunkwa proġett simili.
Sekk nista' ngħid ukoll jiena
jiena
nikkonsultaw ukoll jiġifieri websites u magazines ta' pajjiżi oħra. Jiġri mhux fattur li jiġri hawn Malta biss, jiġri kullimkien. Jiġri kullimkien jiġifieri fis-sens li jeħed toroq huma ħafna iktar suġġetti għall-overruns bħal m'għandna aħna jiġifieri kemm fl-Ingilterra u f'kull pajjiż tal-Ewropa. Jiġri meta tajt isma' site investigation aħjar. Tkun forsi ftit il-diskussjoni isa ma tikkonverġax daqshekk, ma nafx xi tinpoġġi l-punt, fis-sens site investigation aħjar, all right, 17 km ta' triq. Aħna saret site investigation, saret apparat li jduru l-bank il-membim, jiġri apparat li jintuża anki pajjiżi oħra tal-Ewropa. Pratikament dan jiddetekti għalhekk forsi fejn jista' jkollok weak spots. Inti tħaffer, mhux se tħaffer kull 10 metri, jiġri dan jiddefinjalek il-weak spot tgħid ħani hu intervals ta' 100 metru pereżempju. There and again, jiġifieri d-deċiżjoni li inti kull 100 metru mhux 500 hija deċiżjoni li jieħu l-perit skont tip ta' riskju li jkun qed jara. Pereżempju f'post fejn huwa magħruf li jkollu ħafna materjal ħażin, ovvjament se jagħmilha kull 100 metru kull 50 metru, f'post fejn jgħid isma' forsi minn ġudizzju tiegħu jgħid hawnhekk forsi jista' jkolli għax ħdimt il-passat u naf li hawn blat. Allora mhux ħana meta xorta tista' titradik jiġifieri għax f'Malta kif nafu jiġifieri għandek ħafna slips il-materjal ħafna drabi jinbidel, ħafna drabi jkun totalment imħallat illi x'inti ħu test jiena ġieli qed ta' wkoll waqt li kont nagħmel investigations laqqas konverti li tkompli dewu testijiet għax laqas jiklassifika fis-sol classification tal-din. Din huwa standard internazzjonali.
Ġifieri tista' tgħidilna allura il-cost overrun fuq retaining walls meta mqabbel mal-valur oriġinali fit-tender ta' retaining walls. Kemm kien id-doppju in-nofs.
Pala percentaġġ li jrid trid, ikoll inċekjar ikperit, ma naħsibx li nista' f'konfidenza ngħid.
Bat rapporta darbora, tidinna kemm kien il-cost overrun fuq retaining walls meta qabbel ma figur oriġinali tal-retaining wall.
Yes, tal bil-protokolari. Kien fil-presentation ukoll naħseb ukoll.
L-1, l-2, l-3 separatamente kieku x'kun. Meta qed ħadd fuq retaining walls, jew semmejtha inti. Intkom inkludejt ukoll il-ħitan li tlawil fuq minn wiċċ tat-triq f'dan l-item?
Yes, għandek il-boundary walls ukoll. Infatti jien għalhekk semmejt is-sejjieħ. Infatti ħafna drabi żdiedet ma kienux dawk il-boundary walls. Għaliex pjuttost aħna konna ħadna policy ukoll li l-boundary walls ridna naqsuhom ħafna drabi mill-li milli nkabruhom. Jiġifieri ħafna mill-overruns kienu mill-road level l-isfel.
Ma fuq daw il-boundary walls qed jkellmu fuqhom. Għaliex saru f'ċertu stretches u f'ċertu stretches ma sarux imbagħad. Il-boundary walls. Qed nitkellem partikolari triq tasrina żerbuġ hemmhekk, għandek tulijiet sħaħ ta' triq li m'hemmx boundary walls hemmhekk.
Parti qed nippruvaw indaħlu policy kemm jista' jkun nillimitaw kemm nagħmlu ħitan għoljin biex li ħafna drabi jistgħu jkunu ostaklu li tara il-pajsaġġ. Jekk wieħed iħares anke lejn pajsaġġ fl-erja m'għandek xi tanta sejjer. U terinna li f'dik il-parti fil-bidu ta' dik it-triq konna ħan tellgħu ħitan ta' sejjieħ kien ħajkun ostaklu li wieħed japprezza l-pajsaġġ li għandek tal-ħemsija ta' għali eċetera.
Ġifieri li qed ngħidu huwa li daw il-boundary walls ma telgħux kull imkien, kien hemm fejn telgħu li ħafna. Pereżempju triq li tagħti mill-junction ta' Chadwick Lakes lejn lejn San Josef Lattarġa.
Biss hemmhekk raġun
anke minħabba l-livelli tal-kalegi
fuq is-saħħa. Biżewġ filgħati tliet għal fuq mill-livell ħamrija.
Imma mbagħad għandek lengths oħrajn li ħadtu diżjoni li ma tagħmluhomx boundary wall baqgħu xejn b'ħojta ġbiri. Għax m'hemm
xejn. Kienet jikkonferma li kien hemm policy li kemm jista' jkun kif kien ispjega l-Ministru dawn il-ħitan fis-sens. Kienet jiswena anke ta' stiet. Fejn nikun għadu mhux.
Anna kenna permess għal erba' filati.
Jis, sa erba' filati.
Anna kenna permess għal erba' filati. Xi kultant fejn kellek owners li they proved, jiġifieri taw prova li kellhom permessi tal-mepa għal-ħitan ola. U hemm kien hemm issues ta' security, hemmhekk għamilna reinstatement ta' dawk il-ħitan bloli. Oriġinali, però fejn ħassejna li l-pajsaġġ kien sensittiv, anka provajna nagħmlu inqas minn erba'.
Naħseb jiena li xi security jekk ma tagħmilux ħajt ta' għalqa ma' main road, jiġifieri din arterial road qed ngħidu le, ma nirtux tant li xi hemmhekk li partit qed ngħid jiena ma x'kamtux fil-lata sejt hekk.
Din diskussjoni ġi li ħadni jama sidin, sens biss mbagħad I acknowledge il-punt jekk biss I mean jekk nagħmlu żewġ filati tlieta hija ta' security l-ħajt ta' żewġ filati tlieta
sens li sejna fien konna xi ħadd tal-bord tal-mewa. Sejdlek li tista' tagħmel serba' filati qabel wara skont permess fejn qed jien m'għandek jiġifieri serba' filati meta tik permess li tagħmel. Issa jkun sekjura naf għalhekk kwistjoni differenti. Ma dawn li il-qabel ma waqgħu mill-ħajt, kellhom high problemen
diġà. Le naħseb il-post fejn inti naħseb it-tajt li mill-ġank li tista' ajja tagħti lejn l-imtarfa.
Le jinet ngħid ta' sfida ġifieri minn fejn Doratej sejjer lej it-triq tar-Rabat.
Mid-dorotej, si rriti tarabat.
Għamil naħitan. Ġifiri li ġi konstatat u għadan li fej ma kienux ta' ċertu għol il-bandu għor kienet a deliberate decision. U fej għolew ċertu għol, u fej għolew inqas, jew ma kienem xejn, kienet a deliberate decision kull darba fil-kas tal-ADD.
Decision marbuta ma' kwistjoni strutturali.
Tender naħseb kienem hitan ta' boundary walls kullim kien matriq kollha terba' filati.
Mhux kullim kien le, mhux kullim.
Ġifieri idiġ bejtu minn qabel mstamluhom kullim kienem filati
ta' iva, imma nikkoreġik fis-sens ma kienemx boundary walls kullim kien.
Le
qabel ma bdejna x-xogħol.
Safina fina anke fil-istreċ li semmejt inti, Onorevole Baħġar, hemm stretches ta' ħitan ta' sejjieħ li ma tmessewx. U fil-fatt kienet parti mit-tender oriġinali din tasrina bej Dorotej u Rabat Road, għandek stretches, partikolarment intu sejjer lej Rabat Road fuq ix-xellug, ta' ħitan ta' sejjer li ma tmessewx. Fit-tender oriġinali ipprovaw li jisma' ma kemm jista' jkun nillimitaw l-ħitan li nibnu skont fejn huwa absolutely necessary, għax nafu li dan huwa spiża. U għalek ma kemmu l-kus. Ġimma u kienx jemmu niftakar għalka jena nsaqsi konti xtieq li għed tagħmel triq ġdida u għed tagħmel parti sostanzjali triq ħaj ġdid tagħmilha kollha x tidhirlek aħjar. Però ovvjament ma stajniex għax konna inkablu l-over.
Ma kien hemm kwistjoni wkoll estetika wkoll biss.
Konsiderazzjoni kienet estetika u konsiderazzjoni ta' spiża dan se li.
Le, naħseb fina kienet deċiżjoni li deċiżjoni tajba fl-opinjoni tiegħi li kienet takkomoda ż-żewġ affarijiet u fil-każ tal jiena ħafna drabi ġejt konfrontat bl-agrumet ma' tin-nies ġifieri ma jiena mhux ħajkolli security, biss l-iskop tal jekk hux żewġ filgħati tlieta jew erba' qatt ma kien ta' security, ġifieri billi tkabbel il-ħajt minn żewġ filgħati għal erba', xorta mhux qed tissodisfa dak l-iskop.
Mela, għax il-tajtuli għandna seduta fil-plenarja u rrid inkun hemm. Ġifieri bażikament rigward il-boundary wall mhux ir-retaining wall, l-għoli tal-boundary wall, kemm wall f'kull parti tat-toroq li ġew kostruiti 17-il metru. Kien maħsub minn qabel kemm għandhom jolew jew le mhux kien hemm deċiżjoni wara.
Bidel design wara
dik il-mistoqsija.
Jekk ħani qed nitkellmu fuq jiġifieri tulijiet kbar ta' kilometri, jiġifieri meta saru l-applikazzjoni tal-permess, il-kollegini ma għalek ħażin, kienet saret qoli standard, jiġifieri kien ħareġ permess l-erba filati. Ovvjament wieħed jiġifieri fis-sens jiena nimmaġina u naħseb li hija tkun raġonevoli. Titkun il-vera bnidem nosadamu biex tkun ta' feżat kull 17 km fejn ħadam il-ħajt. Kienu deċiżjoni tanki tal-pejsi.
U fejn żdied. Allura, ikkompensa għal żdieda għal overrun jew ma jkollokx overrun
fil-kamp. Kien hemm forsi overrun minn dak il-lat imma mhux daqs kemm kien hemm overrun fil-retaining walls. Għalhekk meta inti saqsejtni saqsejni fejn kien overrun jien dejjem li għandi nesawri xi argument fuq dak il-lat milli fuq il-boundary walls.
Nixtieq żied ħaġa, ma nafx hekk ir-riżultat ta' protokoll Taljan, però inti tgħidu Robert. Però ġieli temmek każijiet oħrajn, pertukament pereżempju il-triq ta' għall-far fejn wara tkun ħarġet it-tender minħabba konsiderazzjoni oħrajn. Kellna każ pereżempju fejn kellek cable tal-Maltacom li anka minħabba kemm kienu ħajdumu biex ix-xiftjaw jew ibaxxuh, aħna deċidejna li nollu triq. Żaqgħa wara tkun bnejt il-ħajt tola triq u tinduna li titolli il-boundary walls proporzjonalment. Ma nafx kien dan il-każijiet fil-protokoll Taljan.
Ma nafx li kienu daqstant. Kien każ iżolat dak fit-triq oħra, li ma kienx ta ħafnatu u l-immija fil-protokoll taljan kien hemm diversi diffikultajiet bis-servizzi jista' jkun li dina forsi qatt ma imma ġrat f'toroq oħrajn iva.
Mela, il-nasab ħadd nota tal-informazzjoni li ġiet mitluba.
Xi ħaġa żgħira li jedna li kien hemm bħala overrun kienet service road li iddaħlet mal-kors tax-xogħol f'Ħażelbuġ. Li l-overrun għalija, mhux overrun għax huwa xogħol addizzjonali ġifieri, kien ta' 300,000, ġifieri but for completeness sake meta semmejna l-ħames affarijiet.
L-informazzjoni eventualment tiqed fuq il-PowerPoint jippreżenta u jinkludiha. Mela taħseb li l-informazzjoni mitluba tista' tikkomunika lilna during the week biex nal-erba' nagħmlu l-aħħar seduta u nagħtu fuq.
Jes, nikkonferma li nista'.
Tippermettili fuq il-kwissjoni tal-retaining walls. Jekk istaqsam ma fit-tnej tam retaining walls għalihom, boundary walls għalija kulot il-variation.
Għax qegħdin fit-take off jiġifieri rrid nisseparahom tal-iżbata kilometru kollha.
Leta, tukat nejta sa fejtlu il-boundary walls huma ta' s-sajji, fejn kakom kienin ta' s-sajji.
L-lemma, għax edin bil-wiħ, ġifiri, ikollu nis-separa t-tifem ta' f-sensemmi, ta' ġifiri, maċ. L-lemma, ġaqqa li għal-ħagġa.
Il-boundary walls, retaining walls, kienu prim, kienu ġifiri. Bil-wiħ, għadin ma' item u għed fil-bil.
L-items għadin mass masonry wall, il-bil ta' ġitan għalli.
Il rubber wall cladding għaliet u il boundary walls separati. Ek minn rubber wall cladding kien jinkorpora wkoll dak il-boundary wall.
Jekk għandkom jekk inkom fil-bil ixtu il-retaining walls retaining walls għalihom. U l-boundary walls għalihom mhux qed ikun ta' suppost. Lekk kien fil-bil. Jo le tajbek. Però kull lot separatament ekk.
Ok, mela, naġġornaw għandna l-erba fis-seba. Provaw l-bella biex nibdew fis-seba u nall-erba jekk tibgħat l-informazzjoni qabel nkun nistgħu nagħlqu definittivament.
Ok,
nirringrazzjakom.